qalampirdan gapiramiz. Qurbon hayitini nishonlash va 2021-yilda qurbonlik qilish marosimlari onlayn tarzda bo'lib o'tadi. Bu haqda Olmaota shahrining bosh sanitariya shifokori Jandarbek Bekshi mintaqaviy aloqa xizmatining matbuot anjumanida aytib o'tdi. Musulmonlarning asosiy bayrami qurbon hayitini nishonlash 20-iyulga to'g'ri keldi. Ommaviy tadbirlarni o'tkazish bo'yicha cheklovlar tufayli mamlakatdagi masjidlar yopiladi, ammo qurbon hayiti bayrami davom etadi. Musulmonlar diniy idorasi qurbonlik marosimini iloji boricha xavfsiz o'tkazishga harakat qiladi. O'tgan yili 1 marta qurbon hayiti onlayn o'tkazdik. Bu tajriba shuni ko'rsatdiki, sadaqa va qurbon shalu ham onlayn tarzda amalga oshirilishi mumkin, deydi Jandarbek Bekshin. Ta'kidlanishicha, sadaqa qurbon 2021 veb-sayti shuningdek qurbon shaluni tashkil etish uchun mablag' orqali olinadi. Qurbonlik qilingan hayvonlar Olmaota viloyatining Qarasay tumanidagi maxsus ajratilgan quduq joyida so'yiladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.